Gjykatë e thirur për t'i shërbyer nërshmëresht mbashtimit të drejtësisë në kish. Kjo është detyra kryesore e gjykatës lartë prancelisë shejt, që njihet prej sheku ish me emrin Senjatura Apostolike. Antartës saj u pritën sot paradite nga Benedikti i 16 me rastin e mbledhjes plenare të organizmit Vatikanës. Papa kujtoi shkurtimisht funksionet e gjykatës, duke i kushtuar vëmendje të posaçme veprimtarisë saj në fushën delikate të anulimit martesave.
Edhe në një sallë gjykate mund të shëshohen grindjet e të pajtohen kundërshtarët me fjalë akte të frymzuara nga dashuria krishtere. Ky është qëllimi i lartë që Senjatura Apostolike ka në qendër të vëmendjes në të gjithë veprimtarinë e saj, nënvizoi Papa. E mëtej kujtoj sferën e posaçme të kompetencës së kësaj gjykate, funksionin e vigjilencës me të cilin ndjek mbarështimin e drejtësisë në gjykatat kishtare të një shkalle më të ulët. Ati i shenjt kujtoj në vijim edhe katër fushat kryesore të kompetencës së kësaj instancë të lartë të selisë shenjt, të njohë nga afër veprimtaritë e gjykatave lokale, diocezane e ndërdiocezane, të përpunoj të dhënat vjetore që vinë prej tyre, të vlerësoj burimet njerëzore e institucionale dhe të ketë funksion të vazhdueshëm drejtues.
Si tratta di un'opera coordinata e paziente.
Është fjala për një punë të koordinuar e durimtare me qëllim që të sigurohet besimtarve drejtësia e vërtetë, e shpejtë, e rregullt, gjë që për sa i përket çështjeve të anulimit martesave e kam kërkuar në nxitjen apostolike passinodale Sacramentum Caritatis. Atje ku me të drejtë lindin dyshime për vlefshmërinë e lidhjes së kurorës, duhet bërë gjithçka është e nevojshme për të sqaruar deri në çmas këto dyshime mund të jenë të vërteta.
E këtu Benedikti i 16 kujtoi udhëzimin Dignitas Conubi, dokument doracak i cili u siguron atyre që merren me anulimin e martesës të gjitha normat e nevojshme në mënyrë që këto çështje të trajtohen e të zgjidhen me rrugën më të shpejtë e më të sigurt. Prekëndej, theksoj Papa, Senjatura Apostolike duhet jetë gjithnjë më pranë besimtarve.
Incoraggio pertanto anche la riflessione che vi impegnerà in questi giorni.
Inkurajoj prandaj edhe reflektimin me cilin do të merreni këto ditë, kushtuar jurisprudencës së drejtë që duhet të propozohet gjykatave lokale lidhur me error juris si shkak i anulimit martesave.
Më pas, Benedikti 16 preku një argument tjetër të cilin me të drejtë e quajti teje delikat, gjykimin e grindjeve që mund të lindin në mjediset kishtare, si ndërmjet individve të veçantë, ashtu edhe ndërmjet institucioneve. Madje edhe atyre Vatikanase, siç është bie fjala, një konflikt i mundshëm ndërmjet dikastereve lidhur me kompetencat që ka secili. Gjykata e lartë, pohoi Papa, duhet të kryej një detyrë me rëndësi të dorës së parë, atë të përdorimit të mjeteve të drejtësisë në shërbim të zgjidhjes paqësore të grindjeve të konflikteve, edhe përmes ngritjes së këshillave ose zyrave në shërbim të pajtimit.
Si è vero infatti che l'ingiustizia va affrontata anzitutto?
Nëse është e vërtetë se padrejtësia duhet luftuar kryesisht me armën shpirtërore të lutjes e dashurisë krishterë, të faljes e të pendesës, gjithsesi në disa raste nuk mund përjashtohet dhe nevoja e përballimit saj me mjetet e gjykatave. E gjykatat duhen parë si vend dialogu që nganjëherë çojnë në harmonie e pajtim.
E kur nuk është e mundur që grindje të zgjidhen paqësisht, atëherë procesi gjyqësor duhet zhvilluar në mënyrë të tillë që të synojë qëllimin më të lartë, rindërtimin e bashkimit kishtar, pa të cilin nuk mund të flitet për paqe e harmoni.
Il faticoso ristabilimento della giustizia è destinato.
Rivendosja e mundimshme e drejtësisë ka për qëllim të rikrijojë marrëdhënie të drejta e të rregullta ndërmjet besimtarve e autoriteteve të tyre kishtare. Në të vërtetë, paqja e shpirtit dhe bashkëpunimi i zellshëm i besimtarve në misionin e kishës burojnë nga krijimi i kushteve të përshtatshme, pa të cilat nuk mund ta japin plotësisht kontributin në përkim me thirrjen e tyre.